Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladermagasin. Velkommen til BT i Studio 8, hvor jeg har samlet en ret habil flok til at skyde weekenden i gang sammen med jer. Der er nogen, der kigger med, og så gør man det på BT.dk, hedder det, og på BT's Facebook-side, hvor vi altså livestreamer hver fredag fra 14 til 16. Og i denne her uge, der kan man se chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg.
Ja, man kan se min isse, og jeg er ikke helt tilfreds med det, men så er der
det,
nogen, der
jeg
får...
Jeg ser dig altså fra siden.
Ja, det gør jeg også.
Der er den. Det kan
ja, når du vender dig om.
Men så får I isse i dag.
Ja, ej, du får en flot fyr, der hedder Niels Pindborg. Der er også tv-producenten på Impact TV, Thomas Hørlin, og så er der vores egen kalif her på stedet, Jonas Kulratje.
Hej, hej. Vi har alle hvide t-shirts på, for det er dig, du har ikke fået med imod.
Jeg var faktisk ved at købe
en lyse.
Jamen, jeg har glædet mig meget til i dag. Og det er dels fordi, at jeg rigtig godt kan lide at være sammen med jer. Men det er også fordi, faktisk også fordi, vi har fået en meget dejlig vin. Er nogen, der gider sørge for den?
Gud, jeg troede ikke, du havde noget med.
Jo!
Men jeg har jo drukket på forhånd, fordi jeg var bange for, at der ikke var nok.
Nej, stop.
Jeg har ladet bilen stå.
Det var godt.
Ja, det er.
Jeg mødtes med, vores sponsor, som jo er Meny. Og jeg fik noget vin, og jeg sagde til ham, at vi skal være lidt konkrete, fordi vores lyttere skal vide, hvad det er. Og det er en australsk vin, som kun Meny kører.
Tak.
Og
den er til skaldyr.
Ah.
Så hvis man skal have
skaldyr... Så her kommer skaldyr, ja.
Nej, det er en skaldyrvin. Jeg lægger den op.
Skal de det ikke have?
Her senere, jeg får ikke en skid. Så smag lige på den, Pindborg. Ej, og du skal sige det ærligt. Mm. Du skal sige, om det der var en vin, du synes er dejlig til skaldyr.
Jeg elsker jo Riesling.
Gør du det?
Ja, jeg drikker mest tysk Riesling.
Ja, det er det australsk.
Den er frisk. Jeg kan godt lide de tyske Riesling, for de har sådan lidt sukkerknæk. Det har den her ikke. Den er bare...
Den
er frisk, altså.
Passer den til?
Den passer skide godt til skaldyr.
Godt.
Med citronsaft.
Ja.
Kan I huske, da Kirsten Birgit var sponsoreret af Skjold Burne? Ja, der skulle hun også have så vinanmeldelser af deres...
Nej, det smager godt.
Vi tager et billede af det. Jeg har smagt nogle af deres andre vine, som jeg synes var ret.
Dem tager vi i anden time.
Ja. Men... jeg vil lige sige, at vi har en lidt vild uge foran os, eller bag ved os, og jeg nævner i flæng Medina,
ja.
Herluf Holm, Kongehuset, men vi skal også tale om Karl Marr og Jonas, som har haft en dejlig nat sammen. Vi skal også tale om Simon Spies, og så skal vi også tale om det, nogen vil kalde herværk, og andre vil kalde kunst. Ibi Pibi Orup har været i Silkeborg og modificerer et værk af Asger Jorn. Han er med i næste time. Hun? Undskyld.
Eller er det Asger?
Er det Asger, der er med? Asger. Det er fandme været skue.
Ja.
Det får altså Alexander som gæstoptræden til at være...
Ja, det er rigtigt. Så heldig er vi ikke. Hun, Ibi Pibi, er med i næste time. Jeg skal altså lige spørge Ibi Pibi, om det var for sjov, at... Er det for alvor?
Hun har fået juridisk kundskifte.
Ja, det er jeg godt klar om, men det må jeg godt få gjort for sjov.
Nej, det kan da godt være, men det udstiller jo i hvert fald kompleksiteten i den her kønsdebat, som vi er
indtil. Ja. Jeg husker det bare som sådan lidt mere gimmick-agtigt, men anyway, det må vi spørge hende om, som altså er med i næste time. Og der kommer Christian Hornslet også, hvor vi taler om både den her happening og også om Herluf Holm, hvor Christian jo har haft sin
skole. Gud, han er jo den perfekte...
Det er derfor, jeg ringer til ham. Jeg ved ikke, hvad fanden du regner med, altså nogle gange. Du tror bare, jeg kommer svingende ind fredag eftermiddag. Jeg er helt blæst i hovedet. Yes. Nå, men skål og velkommen. Ugens historie. Jonas Kulratje.
Vi starter med min.
Vi starter simpelthen med din.
Min ugens historie er, at Karl Marr Møller, denne kontroversielle parterapeut, seksolog-type, mand, har lukket sin psykoterapeutskole i Kokkedal, som han har haft, jeg mener, jeg så et sted siden 85, det sted der, sådan en gård. Og skolen lukker nu, jeg er blevet opsagt, jeg har boet til leje i 33 år, men udlejeren var utilfreds, så jeg mistede mit livsværk, siger han. Og han er nu bor nu i et rækkehus i Nivå og forsøger at have nogle klienter der i parterapi og sådan noget. Men altså selve hans gård der, eller hvad man skal kalde den, hans sted.
Det er blevet opsagt.
Hvad?
Det er blevet opsagt.
Ja, han kan ikke være der mere.
Var der ikke noget med en brand eller et eller andet?
Der var også en brand,
ja.
Og det er derfor, han sådan lige er genhuset lige nu. Men han er så også blevet opsagt for lejemålet der, så han kan simpelthen ikke være der mere. Og han siger her i vores artikel, at han er røget ned med fladet. Det er et stort nederlag. Det var mit livsprojekt gennem 33 år. Og han er simpelthen bange for, kan han komme i gang igen? Eller, fordi han mener stadig, at han har masser af virkelyst, men var det det for ham, at han ville være meget ked af, at jeg skulle stoppe nu? Og jeg har valgt den her historie selvfølgelig, fordi det er lidt siden, jeg selv sådan har tænkt på Carl Møller, eller han var jo meget i vælten i en periode, men ikke så meget af mit indtryk her på det seneste. Men jeg var faktisk en gang deroppe, og overnatte på sådan et lille form for kursus. Det var i 98 eller 99, så det var altså i... Det var faktisk en anden tid. Det var i et andet årtusind i hvert fald. For de her mere end 20 år siden. Og der var jeg oppe... Jeg husker det som om, det var lige efter gymnasiet. Der havde vi set en meget, meget god ven, jeg havde dengang. Vi kunne kalde ham Rune.
Hvorfor fordi, kan du ikke kalde ham det rigtige navn? Jamen, nå, okay. Er du stadig venner med ham?
Nej.
Hvorfor?
Det er en lang historie.
Nej, hvad var det, der skete?
Det er en lang historie. Men det var faktisk...
Var det noget med en dame?
Det var noget, men det kan man faktisk godt sige, det var noget med en dame. Men ikke sådan, som du tror, no. Tror jeg. Men en meget, meget god ven, jeg havde der. Og han er stadig en fin fyr, men vi har ligesom mistet forbindelsen. Men det er slet ikke det, det handler om. Vi så så en notis i avisen om, at man kunne komme op. Og dengang var Carl Møller et navn, og han havde været i medierne og sådan. Og han var sådan en kontroversiel figur, og man kunne komme op.
Du ved godt, at det var... mig, der lavede den første dokumentar om ham, som gjorde ham mega berømt.
Det
har været der 96...
Jamen, tid efter her, så han er et kæmpe navn på grund af dig på det her tidspunkt.
Eller det kan være, at det var lidt tidligere. Vi lavede det i reportageholdet, sådan noget, og det var Anders Riis Hansen, der lavede programmet, men det var, altså, hvor vi virkelig gik efter, fordi på det tidspunkt, der var sådan en spirende mandebevægelse, ikke? Fordi man havde hørt kvindebevægelse, så var lige pludselig noget med, at der var mænd, der ville være rigtige mænd, og der begyndte at danse sådan nogle mandegrupper rundt omkring, hvor mænd, de skulle finde deres identitet. Og så var der jo Carl Marr Møller, som vi bare havde, og vi tænkte, hold kæft mand, hvis vi kan komme hen til ham. Og for det alt det, som folk fortalte om ham, det var jo helt vildt.
Han var en vild person.
Ja. Han var en kæmpe vild person, ikke? Og så lykkedes det os jo at få adgang til det der, og da vi blæste det ud på TV2 i mainstream, så skete der noget.
Ja, ja så det er jo åbenbart lidt på bagkanten af Hørlins arbejde, det er, at vi så... tager dig op. Vi ser den her notit i avisen, at man kan komme derop på en weekend, altså med overnatning og fri par og mad for næsten ingen penge. Og vi tænker, at det kunne være skide sjovt at prøve, og det ser lidt vildt ud og sådan noget. Så
var det kun dig og Rune?
Kun mig og Rune. Nej, altså det var jo mange andre, der også havde tilmeldt sig, men vi var,
ja.
Vi var de eneste, der kendte hinanden. Så vi mødte en type på vej derop også. Det var sådan en meget blandet flok af mænd, vil jeg sige. Der var sådan nogle helt spæge vegetarer, og der var nogle meget, meget macho-agtige mænd. Altså, det var en meget broget flok.
Man bliver meget spæge, jeg kan spise kød.
Vegetar!
Du er på tynd især,
ja, jeg kommer og klæder lige om
lidt. Jeg har lige spist en toast.
Jeg siger ikke, at alle vegetarer. Jeg siger, at der var en meget
spæge vegetar. Nå, ham!
Og vi skulle så mødes derop, og så skulle vi formentlig gennemgå nogle af de ting eller øvelser eller hvad man skal sige, som du sikkert så har filmet i din dokumentar, men det var alle mulige ting. Der var en gruppe af mænd derop, der ligesom stod for at styre det. Udover Carl Marr, så var der nogle andre, og de havde sådan forskellige roller. En var kaldt sig en krigsminister, og en kaldt sig forførende chimpanse og sådan. De var sådan nogle forskellige, og så de havde sådan nogle forskellige ting man skulle, og jeg vil sige noget af det var hysterisk. Sjovt at være med til. Altså for eksempel kunne man ligge op på taget af en bil og drøne rundt i sådan en...
Det har kronprinsen også prøvet.
Ja, det var mega sjovt. Og så skulle man lave sådan lidt mere latterlige ting, vil man nok sige. Altså sådan noget, hvor man skulle hugge grebfrugt over med svær, eller hvis der blev hængt en... der blev hængt sådan en stor vaskemaskine op i et ræb, og så skulle man slå på den med en muggert. Og råbe, killing, når man stod. Det var i hvert fald nogen, der gjorde.
Nej, end nogen. Altså Jonas og Rune.
Huske, og det har jeg beskrevet. Jeg kan huske det meget tydeligt, fordi jeg skrev en artikel om det, da jeg var i praktik på Dagbladet Aktuelt, som er lukket for mange år siden. Så derfor har jeg en meget nøje beskrivelse. Og der kan jeg huske, at der er en af de der mænd, der optager, som han rammer kun sæbeskålen, som er glædet ud af den der vaskemaskine, for en ordentlig dong. Nå, men så... Og der kommer selvfølgelig også en stripper, og der er masser af øl, og der er masser af sådan mandehørn og bål, og vi skal spise med fingrene, og det er totalt mandet. Og så på et tidspunkt, så skal vi til ro, og der ryger man op på sådan et loft, super klam på sådan nogle gamle madrasser, og mig og Rune,
med sædpletter
vi er jo
på.
Nogle små drenge her, og vi er sgu lidt beklemt ved situationen der, så vi ligger deroppe og siger, da de andre falder i søvn, og en snorker af helvede til, og sådan noget. Så siger vi, skal vi smutte? Og der er ellers program om altså næste dag, men så i ly af natten, der smutter vi. Og længere ned ad vejen, der møder vi faktisk den spage vegetar, som også har taget flugten på det der arrangement. Og man kan sige, det er jo sådan et arrangement, som tiden er jo i den grad løbet fra det. Men allerede dengang var det jo kontroversielt. Og jeg skriver så den her artikel om det i Aktuelt, og jeg tager alle de nemme stik. Han er jo let at
Må jeg lige spørge, var du i praktik på det tidspunkt?
Nej, altså jeg husker det her, som om det var lige... Altså, jeg startede jo som journalist næsten lige...
Det var ikke en opgave, du var på?
Nej, det var det ikke. Nej, det var... Jeg gjorde det som privat, og så sidenhen skrev jeg en artikel om det. Og i den artikel, jeg husker det som sådan, du ved, bagsiden på Lørdagsavisen, sådan feature-agtig. Og der gør jeg mig sådan meget morsom på alle de her ting, og sådan tager afstand fra det. Vi tog også op med sådan en, det var jo meget på mode der i 90'erne, sådan en ironisk distance, og der var mange ting, vi heller ikke ville deltage i, eller, og nok heller ikke ture, fordi vi var sgu lidt nogle små tøsedrenge der også. Så jeg skriver den her artikel, og den er sjov, og sådan, i hvert fald, som husker jeg den. Og jeg tager nogle nemme stik og gør lidt grin med ham og sådan noget. Og så mange år senere, 15 år senere, jeg kan ikke rigtig huske hvorfor, men så kommer jeg sådan lidt i tanke om, at måske er han i vælten igen. Men så dengang, det gamle Radio 24-7, kan man sige.
Den originale taleradio.
Og ikke den modige taleradio.
Ikke den meget modige
den originale taleradio. De havde sådan et koncept, der hed mikrofonholder. Og i mellemtiden er jeg så gået fra at have været praktikant der på Aktuelt, til at blive chefredaktør på Metro Express, den gratisavis, der var. Og der kommer jeg i tanke om denne her misære. Har faktisk lidt dårlig samvittighed over for Karl-Marie Møller. Jeg føler, jeg har kastet ham lidt under bussen i den historie, jeg skrev.
Ja, han ville bare noget godt, og så grinte, ja, og bundede du ham bagefter.
Ja, og vi tog derop meget unge og meget fordomsfulde. Og jeg vil starte med at sige, at der er masser at være altså kritisk over for, synes jeg, i hans sådan... Men det var faktisk også ret sjovt, og der var også gode ting ved det, men... Nå, hvorom alting er, så kan man på det gamle 24-7 have de her koncepter, der hedder mikrofonholder, hvor man kan få nogle professionelle radiofolk ud og hjælpe en med at lave et indslag eller et program. Og jeg spørger så, om ikke jeg skal lave et program, hvor jeg tager op og taler med Karl-Marie Møller og siger undskyld for at have behandlet ham dårligt i min ungdoms kådhed.
Kan vi høre klippet nu?
Ja, vi har et klip, ikke?
Jo, vi har med et klip. Ja. Det er fra 30. oktober 2014. Efter her.
Men lige for at afslutte det med den gamle artikel, nu er jeg jo kommet lidt for at indrømme, at jeg vil ikke have skrevet den artikel på den måde i dag, tror jeg. Men det ville være rart, hvis vi kunne ordne det uden at blive skudt i maven. Men hvordan kan du tilgive sådan en artikel i dag?
Ja. Men det er jo klart, altså, du er der, hvor du var dengang, og jeg er godt klar over dig. Der kommer tit mange journalister på mine kurser. Og så kom op for at lave skub, ikke? Det var sådan set vant til, ikke? Jeg synes, det var fedt. Der kom en masse journalister på kurserne fra alle mulige aviser og skrev ting og sager. Fordi det giver åbne nye døre, det giver mig mere arbejde.
Så i virkeligheden gjorde jeg dig en stor tjeneste ved det? Du virker heller ikke så rasende.
Nej, det gjorde jeg, fordi jeg har vant til det. Jeg er vant til, at det er provisioner. Jeg er vant til, det er folks eget lort, de fyrer af. Altså, med hovedsager, der kommer gang i debatten, ikke? Og navn bliver nævnt, og bla bla bla, og så altså, nogen bliver nysgerrige, så, ikke? Nogen bliver farvet, og nogen bliver nysgerrige.
Det tog han sgu da meget pænt.
Det tog han super pænt, og det er jo en timelang program, og han er jo ikke bleg, eller han er ikke blind for de muligheder, der er i omtalen, kan man også høre her. Og i selve den gamle episode her, der sidder vi også og spiller et spil, som han har opfundet, som han gerne Jeg synes, det var en god idé. Sådan et samtalespil, man kunne sidde og trække nogle kort.
Sådan noget parforholdsfis, ikke? Eller ikke fis, men...
Ja. Nej.
Parforholdsfis. I
kan ikke have siger single, Ditte. Det er bare mærkeligt. Bare mærkeligt, jeg er single.
Par folk med problemer, det er helt lort.
Boring! Ja, nej.
Nej, så det var... og nu kan det så være, at det er, at det er sket med, eller det er tilsyneladende sket med hans sted derop.
Det kan være svært at køre rundt på taget af en bil i en have i det passende
rækkehus i Nivå.
Altså, det bliver en kort tur. Hvor gammel er han blevet efterhånden?
Jeg mener, at det er
68.
Er det ikke også okay?
Jo, det kan man sige, at det er, og så kan man også sige, at hans budskab måske er en lille smule passé. Ikke? Det havde jo sin relevans der, ikke? Og det var derfor, det skabte så stor opmærksomhed, og at folk de gerne ville skrive om ham, om det var negativt eller positivt. Ikke? Der var en kæmpe interesse, fordi der var hele den her usikkerhed omkring
manderollen. Jeg tror, problemet lidt var, at han aldrig rigtig udviklede sig selv, og det kan godt være, han gjorde, men når kameraerne tændte, så havde han i hvert fald
ikke... Så gik han tilbage.
Ja, og sidde og se Big Brother VIP, hvor han bare sidder og råber og pikke Gud fra en sofa, det bliver man jo bare mega træt af, fordi nu har vi hørt, altså allerede der tror jeg, vi har hørt på de 13 år eller et eller andet. Så det var sådan lidt, kom nu Karl Marr for fanden, altså det der med sådan, jeg provokerer ved at, jeg vil skide for åbent dør, og altså sådan nogle ting, man tænker, ja, du kan...
Det var en anden kønsdebat, han tabte ind i sine kurser, end den vi har i dag.
Men der var måske en nødvendighed for den, altså...
Ja, for der var meget fokus på mænd og deres sårbarhed og manglende maskulinitet og sådan noget.
Den det der metromand, der også kom frem
og til nogle rejlige produkter og sådan noget.
Han ville jo gerne have, og det må man jo slet ikke i dag, at man skulle gå med dolk. Ja. Altså, kan I huske det? Altså, at man skulle gå med kniv, så var man en rigtig mand, hvor jeg havde dolken i.
En af de ting, som jeg refererer til i det gamle klip, det der med at blive skudt i maven. Det var fordi en af de ting, man skulle på det der kursus, det var, at man skulle finde en af de andre mænd, en som man slet ikke kendte, og så skulle man ligesom fortælle ham om alle ens dårlige sider, og det blev så skrevet ned på et stykke papir, og så skulle man op og hænge i sådan et træ. Og så skulle den der svage mand ligesom aflives, og så blev man skudt i maven med et haglgevær.
Nej, luftgevær. Ja. Havlgevær, det er sådan, man bruger skidt ind.
Ja, du jo.
Ja, okay, der sad altså havl i...
Ja, det er sådan nogle små havl, luftgevær.
Ja, okay, det er bare... luftgevær, så, men jeg kan se, inde på hjemmesiden i dag, der er det paintball. Men dengang var det altså, dem der gjorde det, jeg turde selvfølgelig ikke, men dem der gjorde det, de havde så sådan nogle små havl, de kunne tage ud af brystet bagefter.
Som en fasan.
Ja, som en skudt fasan.
Jeg ved ikke, hvorfor, men han forekommer mig ikke som en, der har lagt sådan tilbage til side til alderdommen.
Det ved jeg ikke noget om.
Tænker jeg ikke.
Nej, jeg tror egentlig heller ikke, han er typen, der gør.
Nej.
Har han en dame nu?
Det ved jeg faktisk ikke.
Han havde faktisk nogle lidt yngre kvinder,
der... Jeg tror ikke, at det er det, der har været det største sådan, mangel i hans liv.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, han har fået masser af...
Da jeg var deroppe der i 14, som det så var, der havde han i hvert fald, men det er jo længe siden nu.
Vi skal også til dig, Niels Pindborg.
Ja.
Vi tager til det store udland.
Ja, det gør vi, fordi mig og Ditte, vi har faktisk diskuteret, hvad vi skulle snakke om i dag, for der er sket så meget. Men der er faktisk også sket det, og det kan godt være... Ja, der er sket det, at jeg er røget ned i kaninhullet. Jeg har nu set 15 afsnit, 8 timer lang reality show, som foregår i en ret i Virginia. Nemlig Johnny Depp, defamatory trial against Amber Heard.
Jeg har godt set nogle Facebook-opslag og noget, hvor du sidder
har
ude på
altanen. Har I set det der meme, hvor der står, we remember Elf on a shelf?
Ja.
Let me introduce, og så ser man Amber Heard.
On a turd. Vi skal for så vidt ikke... sagen, det er meget... Altså, det er jo helt kort. De var gift fra 14 til 16, og de levede i det, som... sådan, man løser godt allerede nu, før der er faldet dom i sagen, kan afsløre, var et tumultarisk parforhold med narko og jalousi og druk og... Ikke noget godt sted at være. Måske også noget borderline og noget narcissisme. Altså sådan en gryderet af alt det rød, som også kommer ud af Hollywood, kan man sige, når kameraerne er slukket. Amber, hun påstod allerede i 16, at hun havde været udsat for vold. Og i 18, der skriver hun en kronik i Washington Post, hvor hun, uden at nævne Johnny Depps navn, fortæller, hvordan hun selv er en survivor, altså en overlever af det her... hustruvold og sexvold, som foregår i parforhold. Vi spoler lige hurtigt. Johnny bliver kaldt wifebeater af en engelsk avis. Det vil han ikke finde sig i. Anlægger en stor anlagt sag i England, som har nogle lidt andre injurielovgivninger end resten af verden, faktisk. Mod The Sun taber. Og,
de måtte gerne kalde ham wife-beater,
for det mente de sådan set, at det var der belæg nok for. Det var også en retssag, der blev fuldt i medierne. Men han stoppede ikke der, for han mener sådan set, at han er blevet æreskrænket, hedder det vel. Altså, og han mener, at det har kostet ham roller, blandt andet rollen som Captain Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean nummer 6. Og har derfor anlagt en injuriesag og kræver 50 millioner dollar af Amber, og hun har så anlagt en sag mod ham og kræver 100 millioner. Det, der jo er fedt, det er, at Johnny han har sagt, at det her det skal simpelthen vises live i fjernsynet. Så de sidste 3 uger, faktisk næsten 4 uger, har der været livesendinger i 7-8 timer langt, hvor man går ind og se det. Altså, man kan bruge hele sommerferien på det. Det er så fucking voldsomt.
Men er det anbefalesværdigt?
Det er helt vanvittigt anbefalesværdigt. Okay. Nu er jeg jo sladder, redaktør. Jeg er også gammel krimijournalist, så for mig er det her jo...
Ja, det er dit liv.
Det er simpelthen...
Og fan af pirater.
Jeg er faktisk Johnny Depp-fan også, og kan også godt lide blonde kvinder. Så det er alt i mit liv er her, og jeg sidder, når jeg kommer hjem fra arbejde, det passer med mig, at jeg er fri fra arbejde, så sætter jeg det på iPad'en, og så passer det med det slutte.
Og så sidder du og nusser hunden. Og
så nusser jeg hunden og laver lidt kartoffelmos, og så går rundt og kigger på det der, og bliver, altså det er vanvittigt godt.
Men er det ikke sådan, jeg synes, at tit, hvis man er i hvert fald i en dansk retssag, ikke, at selvom at det er en meget, meget spektakulær sag og sådan noget, så er der mange lange, lange, lange passager, som er død hammerne kedelige.
Ja. Men der har de simpelthen åbenbart haft nogle manuskriptforfattere på det her, som man ikke får nødt i Københavns Byret.
Det er vildt nok.
For det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er, altså, det er alt det, du kender fra amerikanske film. Det er objection, your honor, hearsay, det er råben og skrigen, og det er græd, tårer, og det er rysten på hovedet. Det er oplæsning af sms'er imellem de her to. Altså, det er vi helt nede i underbukseskuffen hos Amber Heard og Johnny Depp.
Er hun begyndt at blive afhørt nu også?
Hun begyndte at blive afhørt i går, forgårs må det være. Okay. Nu er der sådan en uges pause, og så skal hun afhøres igen. Johnny Depps afhøring.
Så man kan indhente?
Ja, det kan man. Man har en uge til at indhente det. Johnny bliver afhørt i 6 dage. Nu taler han meget langsomt. Og det er, som om,
er han stenet? Er ved hjerneskade, der
er
de
sokker? Jeg tror altid, han har været stenet. Det er blandt andet en af de ting, som sådan kommer frem. Altså, fordi det hele handler om at svine modparten til jer. Det er det, jeg synes. Altså, det er jo skrækkeligt, det her. Og det er jo alvor.
Men
som publikum,
ikke?
Jamen, jeg har ikke aktier investeret i det her.
Han bliver nødt til lige at sige det.
Ja. Det er det. Men for mig, men det er bare så stenet. Og så prøver de at så skår i hinandens personligheder. Og Johnny, han har åbenbart altid kommet...
De skulle gå hjem og tage et ordentligt hate fuck.
Jamen, det tror jeg også, de havde.
Ja, de gjorde det
løbende. Hendes påstand er jo så, at det foregik med hånden om halsen mod hendes vilje. Og, altså, så det er rød, og det er dårskab. Hun hævder, at hun er blevet slået. Han siger, at han er blevet slået. Hvad der er op og ned i det her, det aner jeg simpelthen ikke.
Nej, men
ikke.
Må jeg lige sige noget med det? Jeg så, at Malene Weibøl havde lavet en Facebook-opdatering. Hun er ekstremt...
Hun følger meget med i det.
Hun er meget optaget af den sag også. Og så skriver hun, altså, er det ikke en lille smule sært, at nu kan vi følge den her retssag, og de har jo optaget hinanden konstant.
Ja.
På billeder og på lyd. I privaten til, psykologtimer. Altså hele tiden står de med en fucking mikrofon eller kamera op i smasken på
men
hinanden.
Men noget er det jo på opfordring.
Det er klar over, men det hun bare siger, det er, at vi har jo nærmest altså 24 timers
live coverage.
Mm. Og hvorfor er det, at vi endnu ikke har en eneste... bevis på, at han har slået hende.
Ja, det er lidt specielt. Altså, det er jeg helt enig i. Det hænger ikke helt sammen for Amber Heard heller. Altså, for det giver ingen mening. Deres parterapeut opfordrer dem jo faktisk til nemlig at optage og filme deres kontroverser. Mm-hmm. Men der er så åbenbart ikke været batteri på telefonen der, hvor det er sket. Og der er jo masser... Nu vil jeg ikke ødelægge spændingen, for det er vildt. Selvom det er alvor, så er det vildt.
Ja, for det er jo også alvor.
Det er det for dem. Og det er det jo også. Der er jo en kæmpe stor diskussion bag det også, fordi at partnerskabsvold er jo det største voldsproblem, vi har i hele verden. Men hvem slog først i det her forhold? Fordi der er ingen tvivl om, at der er fløjet tallerkener gennem rummet. De har været decideret dårlige for hinanden.
Altså hun indrømmer jo faktisk på et skænderi,
at
hun har slået ham. Og så siger hun...
Jeg slog dig ikke, jeg vappede dig ind. I didn't punch you, I slapped you, siger hun.
Ja, ikke? Altså, jeg tror ikke, hun bruger slap, men I didn't beat you, I punched you. Eller sådan, der er et eller andet. Og så hun indrømmer, at hun har i hvert fald slået ham. Mm. Og så, jeg ved ikke, om han endnu har indrømmet, at han også har slået hende.
Nej. Nå, okay. Og der er ikke nogen, der har set det, og der er ikke nogen, som har været i tæt på dem, som har set nogle af de her mærker, som hun har haft efterfølgende, hvor hun har påstået at have fået taget billeder med rødmende kindben og den slags. Som jo, der er ikke nogen rigtig, der har set det andet end hende, og det betyder ikke, det er forkert, men hun er bare et utroligt dårligt sted, fordi hun virker ikke, synderligt troværdig i sin
anklage. Jeg kan se på både Instagram og Twitter, der er mange, der laver sådan nogle memes og gør grin med hende. Det er ligesom, at hun er blevet... Ja. Hun bliver lidt latterliggjort i den der scene, fordi de mener, at hun skuespiller for sindssygt.
Ja.
Og det her, det er faktisk trods alt den bedste skuespillerpræstation, eller faktisk dårligste.
Men det er så i virkeligheden, der er to ting mere, som jeg gerne vil sige noget om. Fordi det her show, vi kender, vi må jo ikke filme i danske retssager. Når det er alvorlige sager, så får vi allernådigst lov til at filme op på dommeren. Når dommen bliver afsagt.
Ja, ja.
Men vi må ikke filme retssager. Her der er det altså vidner og de hovedpersoner og advokater, der bliver filmet. De her beviser, altså tekstbeskeder og mails og billeder af en kniv og alle mulige ting, og optagelser fra telefonen, det bliver vist på en skærm, så man kan sidde på YouTube.
Og billeder fra deres hjem.
Ja, så man kan sidde og følge det på YouTube. Og det er helt vanvittigt, så det kender vi slet ikke. Og så er der jo det her med, at det er jo et postyr. Det er jo et show, fordi den ene part hyrer sine vidner og betaler jo dem for at medvirke, og den anden part hyrer sine vidner og betaler dem. Altså advokaterne, de sidder og siger, at jeg får $990 i timen for at sidde og vidne her, ikke? Og en psykolog får $700 i timen. Og alle får det, og alle gør det.
Og det må jo også være svært, tænker jeg, for en dommer
og en jury.
Og en jury og skulle skille snot for... Altså, fordi hvis du får nok penge, vil der vel være nogen, der er tilbøjelige til at være på dit hold?
Jo.
Der findes jo, sådan en hel kategori af mennesker, som er professionelle vidner, som simpelthen bare drøner rundt til forskellige retssager. Så er de eksperter inden for forskellige områder med forskellige holdninger, som du så kan betale dig til. Ja.
Men det er netop juryen, der gør det her interessant.
Det skal jeg være sådan lidt.
Det er netop juryen, der gør det her interessant. Fordi det er jo en påstand mod påstandssag, det her. Og på et eller andet tidspunkt, så må loven jo også blive ladt over i hånden på de her jurymedlemmer. Så det, der hele tiden bliver appelleret til, det er jurymedlemmernes følelser. Altså, det handler om at få sympatien anbragt hos sin klient. Og derfor betyder følelserne også sindssygt meget i den måde, som sagen den bliver portrætteret på. Nu i det seneste nye, det var jo så, at i går, og det bliver halvt langt, men det er ikke kedeligt, der udsendte, efter Amber Heard havde haft de første to dage af sin vidnesforklaring, der udsender Johnny Depps advokater en besked, hvor der står, som Mr. Depps advokater korrekt forudsagde i deres åbningsprocedure, har Miss Heard i den grad leveret, i citationstegn, sit livs optræden, da hun afgiver vidneforklaring. De går simpelthen ind og gør det til tv, det her. For mens Miss Heards historie fortsat får tilføjet nye og belejlede detaljer, så er Mr. Depps erindringer helt enslydende i alle de 6 smertefulde år, siden hun første gang anklagede ham. Hans sandheden, er den samme, uanset hvor den bliver fremlagt. Krydsforhøret Miss Heard vil blive meget afslørende og vil helt sikkert understrege de mange fejlslutninger, som Miss Heard har forsøgt at gøre til fakta under sine indviklede forklaringer. Og der går jo ikke, altså, den når jo lige at blive postet. Og så kommer der jo en lang modsvar fra Amber Heards advokater. Vi snakker jo nogen af USA's dyreste advokater. Der sidder 3-4
og slås på Twitter og andre steder.
Dyre advokater bag dem begge, og nu sidder de så og slås i pressemeddelelser. Det vil du heller aldrig se Anders Nemeth og en eller anden anklager stå på Twitter og skændes med hinanden. Og svaret, det handler så om, at de mener, at Johnny Depps fremtoning i, nu tager jeg den bare lige eksemporal her, at hans fremtoning i retten er lige så ynkelig, som den har været igennem hele deres ægteskab.
Men det er jo fordi, at man ved i USA, at hvis du skal vinde en sag,
så skal du
du skal også vinde folkets.
Ja, det skal
og der er blevet lavet en hel Netflix-serie om de der offentlige sager, hvordan de er gået fuldstændig bananas, fordi det handlede jo om at vinde offentligheden. Fordi når du har vundet offentligheden, så vinder du også juryen.
Ja. Og der fører Johnny ret meget. Han har jo så også Stephen Avery's advokat.
Ja, så synes folk jo også, at han er sjov.
Ja.
De synes, han er vældig morsom, når han sidder og joker og sådan noget. Og det er jo altså en alvorlig sag.
Ja,
det man jo kan sige til.
Hvor kan man se det?
Google Johnny Depp Amber Heard YouTube.
Hvor ser du det? Det er bare
jeg
YouTube.
Jeg ser det på Law and Crime på YouTube. Eller
Law and Crime?
Eller Independence YouTube-kanal. Men det er netop, hvad hedder det?
Og de gamle afsnit ligger det der
også. De ligger der også, ja.
De gamle sæsoner.
Er det delt ind efter dage?
Ja, det ligger efter dage.
Men det
der jo så også er, fordi det, altså, amerikanere er jo vanvittige. Altså, man skulle arbejde på en amerikansk avis. Altså. For så sidder de jo efterfølgende og har krops af sprogseksperter inden.
Okay. Altså, det vil være til at analysere.
Okay. Og det er jo folk, altså, som har skrevet bestsellerbøger på New York Times. Der er en, der har skrevet en, der hedder You Can't Lie to Me, en gammel agent, som nu er blevet ekspert. Og de sidder der og gennemgår, og hun starter med at sige, da Amber Heard har været på, jamen altså både jeg og alle de, hvad hedder det, law enforcement, altså myndighedspersoner, jeg har talt med, vi er simpelthen flade af grin. Altså hun er ved at tage tyk pis på retten, det kan man se, hun er fuld af løgn. Altså, og når hun gør sådan her, så er det fordi, og når hun gør sådan her, er det fordi, og når Johnny ikke ser hende i øjnene, så er det fordi, offeret ser aldrig nogen i øjnene. Og det er jo, der er jo noget videnskab bag det her, men der må også være noget lottotal. Altså,
jeg så et klip, hvor hun taler med en eller anden, så hun ved at flække af grin. Haha, de sidder og kigger og ned på en eller anden. Ja, og så lige pludselig så får en øjenkontakt med et kamera.
Men det er jo også det, fordi de, altså, i forvejen...
Det er jo skrækkeligt at se.
Men i forvejen er de jo vanvittigt bevidste om det.
Ja.
Altså, sådan modeltyper, og både det gælder jo også Johnny. De ved præcis, hvordan de...
Hvor kameraet står.
Hvor kameraet står. På et tidspunkt skal de også passere hinanden, så er Amber nærmest bange for at passere. Altså, det her er i retten, hvor der står 12 advokater og dommer og alt muligt. Så hun sådan, nej, det kan hun ikke. Så Johnny må sådan tage 4 skridt væk, så jamen, altså.
Men du er ret, det handler om at vinde folkets sympati. Og lige nu, der står der altså 1-0 til Johnny. Nå. Nu har vi jo ikke hørt alt, hvad... vi har kun hørt 3 dage med Ambers forklaring. Man starter med Johnnys, og så alle hans vidner, og nu kommer Amber.
Vi er bare på
alle...
fornavn.
Jamen, det bliver vi. Altså, sandheden er jo den, at det er jo...
Du kommer jo til at kende den bedre end nogle af dine venner, jo.
Forestil med Johnny Depp.
Nej, det turde jeg ikke.
Og Kiefer Sutherland.
Ja, det turde jeg.
Nej, det kunne være godt.
Det har vi ikke kørekort til.
Nej, det har vi godt nok ikke. Nå nej, for nu sidder vi her og griner af det, men Johnny Depp er jo også bare, hvad han, 58, ikke? Så det er jo 40 års liv med narko, ukontrolleret misbrug.
Jeg vil sige, de billeder, der er kommet frem af deres fælles hjem, det så fandme ikke godt ud.
Nej, det ser sølv
ud,
ikke?
Altså, det var, altså, jeg tror, jeg har sagt det før, det lignede sådan noget Whitney Houston, Bobby Brown på en virkelig dårlig dag.
Ja, så skal man tænke, han har haft 5 af de penthouses, en privat ø, et hus i England, hus i Frankrig og en ranch i Kentucky. Så der er også noget, der skal
rulles
op.
Kommer hans ekskone, hende der Vanessa Paradis,
det
er hun blevet indkaldt?
Nej, det tror jeg ikke. Hun ikke. Elon Musk var jo indkaldt, men kom ikke, eller kommer ikke, og James Franco var indkaldt.
Hvad var historien med Elon Musk?
Jamen, det er,
kan man bare
det
blive er, væk?
Ja, det kan man åbenbart.
Det var noget med en trekant.
Ja, det er nemlig det, jeg vil have Pindborg til at fortælle om.
Det. Det var i hvert fald noget med, at hun har haft et forhold til dem i perioden, mens hun var sammen med Johnny Depp. Om det var samtidig eller ej, det ved I bedre end mig. Altså, den detalje har jeg ikke fået med. Men hun er i hvert fald, hun skulle...
Der var noget med en trekant, men jeg kan bare ikke huske,
jeg
hvem der
har... Jeg kan
godt
huske det med trekant. Altså, det var noget med, at det blev foreslået, at de skulle have en trekant med Elon Musk. Jeg tror aldrig, den blev til noget.
De to og Elon? Eller?
Ja, det tror jeg. Eller også var det hende og en anden og Elon Musk. Men den var angiveligt ikke blevet til noget.
Det, der jo er på spil her,
det er en celeber trekant.
Det, der jo er på spil her, som er sådan på alvors spil, det er jo, altså vi har jo slået fast, at hedder det nu, i gamle hed det hustruvold. I dag har man da fundet ud af, at mænd også kan få test, så det her vel partnervold. Det, som er en vanvittig vigtig altså, ting at lyse på. Og det kan næsten ikke holde til, at så højt en profileret sag, som det her ikke bliver fulgt til dørs, altså hvis I forstår. Altså, hvis det viser sig, at der ikke er belæg for at sige juridisk, at det her det har fundet sted, til trods for, at det er blevet undersøgt igennem, altså siden 16, så er det et kæmpe nederlag for alle dem, der kæmper en brav kamp for at få stoppet partnerskabsvold. Fordi der er jo noget, der tyder på, at Amber Heard jo udover at have været på narko og sprut i mange år, formentlig har nogle sindslidelser ala borderline og en evne til at finde på og skabe drama omkring sit liv. Jeg kan ikke diagnosernes navne. Og det vil bare være ærgerligt for den der vigtige kamp, som jo fylder meget også her, men jo i USA i særdeleshed. Det var bare det.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kulratje. Chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg kom bare lige til at tænke på virkelig historie. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste uge, der fortalte Jakob Sten Olsen om det teaterstykke. Han var inde at se i Skuespilhuset. Det var Johannes,
Kannibalen.
Johannes Lilleør, der har skrevet. Kannibalen, ja. Og mens Jakob Sten Olsen havde været til premieren og skulle anmelde det, så havde han så siddet ved siden af en mand, der fik et epileptisk anfald, eller et eller andet form for spasmeanfald, og var begyndt at sige nogle lyde, han aldrig havde hørt før. Sådan noget. Og så var der en dame bag ved ham, der var begyndt at kaste op. Og lyset var selvfølgelig blevet tændt, og de der mennesker fik hjælp, og publikum blev gennet ud og fik vand, og de var sådan lidt, skal vi fortsætte det her stykke, eller skal vi ikke, og hvad fanden gør man egentlig nu? Og folk var blevet enige om, at vi går ind og ser videre.
Det skete jo lige præcis på det tidspunkt, som Jakob Sten Olsen kaldte for et dramaturgisk point of no return,
ja,
hvor han sætter tænderne i den anden mands penis.
Ja. Det er jo en historie, der er 21 år tilbage i Tyskland. En virkelig historie, hvor to mænd møder hinanden i et chatrum, og den ene vil gerne slagte, og den anden vil gerne slagtes og spises levende. Og det er så det projekt, de mødes omkring, og det foregår i mørke, og det var sådan meget voldsomt. Og så tænker jeg, nu skal jeg simpelthen ind og se det her. Og det var inde at se torsdag, og der skete simpelthen det samme. Det var ikke en kvinde, der brækkede sig, en mand, der fik et epileptisk anfald, men der var en i publikum, som fik det, jeg tror var et angstanfald.
Mm-hmm.
Og det var faktisk på samme tidspunkt. Det er på det tidspunkt, hvor penis er blevet skåret af, den er blevet tilberedt, og de mødes og skal spise det her måltid. Og det foregår jo i mørke. Og jeg havde egentlig lukket øjne, men lige pludselig er der en stemme, der siger, tænd lyset, stop forestillingen, og sådan, hvad sker der? Og så kigger jeg op, og så kan jeg se den ene på scenen faktisk nøgen, og de går ud, og så sidder der en mand på min række lidt længere nede, og bare har det så skidt. Altså trækker med, du ved sådan... Ja, fuldstændig.
Ja.
Og de sådan lidt, hvad gør jeg? Og så blev vi selvfølgelig sendt ud. Vi var ikke så heldige, at vi fik vand, men vi fik lige 5 minutters pause. Og så fortsatte de forestillingen. Og jeg tænkte sådan, og ham der manden, han tror jeg ikke kom ind igen. Men så tænker jeg, gad vide om det lidt ødelægger det moment, fordi jeg var sådan virkelig kommet ind i det og sådan noget. Så der kommer tilbage, og de begynder, så begyndte jeg at græde.
Ej.
Altså, det er virkelig, og jeg må bare sige, det bliver genopsat nu her. Nej, det gør det ikke nu her, men man har valgt at genopsætte det ude på Nørrebros Teater til i december måned.
Mm-hmm.
Måske også i november, jeg ved det ikke.
Lille juleeventyr.
Men, det var en time. Og jeg fik det altså ikke dårligt. Jeg tror måske mest, det er mænd, der får det rigtig dårligt,
fordi
det handler...
Altså, sagde du ikke lige, du brød ud?
Jo, men det var noget andet.
Nå.
Altså, det var fordi, jeg blev enormt rørt.
Det var glædestår.
Nej, det var mere sådan... Det er jo en meget trist historie, og handler dybest set om en afgrundsdyb ensomhed. Altså, det er...
Og, ja, hos begge.
Og det er hos begge, ja. Og det er meget inderligt, og det er ekstremt intenst. Som skuespillet sådan, rykker fremad, så kommer der også noget lys på scenen, og der sker nogle andre ting, men det er et vildt stykke. Hvis man har lyst, så gå ind og find nogle billetter nu, for det skal man altså sige.
Jeg kan godt huske, jeg var på Ekstrabladet dengang, jeg kan godt huske historien fra dengang, man beskrev den også i danske medier indgående.
Ja, det...
Men det er med, at der syrede at sidde som dramatiker og tænke, den snupper vi skulle lige.
Ja, altså, men hvor er det fedt, at det Kongelige Teater tager.
Ja, det er sindssygt. Ja. Altså,
fordi nu har vi set nok Hamlet og mulige røvsyge ting. Altså, lav noget vildt, ikke? Brug det der skuespilshus med netop mindre scener til sindssyge ting.
Ja, ja.
Og det var fucking godt.
Men også bare, de kunne lave det en time, så ved de godt, de har fat i en marketerning her.
Hvor var det henne? Altså?
Det var en lille scene i skuespilhuset. Jeg tror, der er plads til, jeg gætter på 100 mennesker. Eller
det er ikke
noget.
Den der mellemgulvet, eller hvad det hedder?
Mellemkødet.
Det havde ellers været sjovt, hvis det lå i mellemkødet.
Jeg ved sgu ikke, om det er mellemhullet.
Jamen, der har kørt de sådan lidt nogle
eksperimenterende
ting.
Det var nede i den ene ende i hvert fald. Ja, nå, men jeg har også en ugens historie.
Var det ikke den?
Nej.
Okay, du kan
dobbelt. Du kan så dobbelt op.
Nej, det var bare lige.
Jeg
kom bare til at tænke på en virkelig stor. For det er jo måske også det, der er det vilde ved den her historie, det er, at vi ved, at det her er jo faktisk sket. Det er en kæmpe tragedie. Og jo mere man hører om de her to mænds baggrund, jo mere forstår man... Jeg ved ikke, man kan sige, man forstår dem, men på en eller anden måde, så gør man...
Men det er jo det, hvis det ikke havde været en ægte historie, så havde den jo ligesom været fuldstændig ligegyldig, så man tænkte, hvad fanden er det for en hjælp af værelse? Et eller andet, hvad er det for noget udnyttelse eller sådan noget? Men der bliver man jo faktisk sådan interesseret, hvordan kan mennesker komme derud, ikke? Fordi det er jo...
Inde på min... nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg skulle sige, på min Instagram har jeg linket, men det har jeg faktisk ikke. Men find det, hvis I har lyst. Min ugens historie, den er lidt... den overraskede mig bare, Louise Wolf.
Ja.
Kom den også lidt bag på dig?
Fuldstændig bag på mig.
Og jeg må bare sige, selvom det også er en nederen historie, så gav den altså hende, synes jeg, noget mere sådan interessant kant på en eller anden måde. Historien er i virkeligheden, hun giver et interview til...
Vi siger ikke mere om den end det.
Nej.
Gå ind på altfordamerne.dk.
Står der, hvor gammel hun er?
Nope, men der står, at som 15-årig, trods alt, selvom det var fuldstændig ligegyldigt, om hun var 95 eller 15 år.
Som 15-årig for 33 år siden.
nej, det er simpelthen historien om alt muligt, men det, som er det interessante, det er, at hun har simpelthen ingen kontakt til sine forældre mere.
Nej.
Og det er jo lidt sådan tabubelagt på en eller anden måde, fordi... Blod er tykkere end vand, og man skal ære sine forældre, og alt muligt vrøvl, man kan sidde og fyre af. Og du skylder dine forældre alt, når de kom hjem og lavede aftensmad til dig. Og sådan noget.
Ja, det gjorde hendes forældre så heller ikke.
Det gjorde de så heller ikke. Fordi som 15-årig, der eksploderer hjemmet fuldstændig til atomer. Hendes forældre bliver skilt, og det er jo sådan set set før i verdenshistorien. Men faren er sådan lidt, nå, hej, jeg tager til Grønland. det er jo, jeg har åbenbart ikke mere ansvar for denne her familie, jeg selv har været med til at skabe. Jeg skal på eventyr, eller få et job, eller hvad fanden han nu havde. Og moren får så en ny mand. Og altså, hun er jo ordentlig nok til at ikke gå ind i, hvad fanden det er præcis, der sker. Men hun forklarer, det her har været en slags lektion. De spørger alfadamerne, hvad er det vigtigste, du har lært af dine forældre? Og så siger hun, det har været en slags indirekte lektion, for der er ikke noget, som de forklarede mig. Men vi har en lidt broget familiehistorie, fordi mine forældre blev skilt, da jeg var 12 år. Derefter flyttede min far til Grønland, mens min mor mødte en ny mand, som hun forsøgte at starte noget nyt op med. Der kom jeg vældig i klemme. Det kan man godt sige, det er måske sådan en diplomatisk måde at sige.
Der var hun ikke så velkommen.
Der var hun, åbenbart ikke så velkommen. Eller et eller andet. Ikke? Det endte med at blive nogle rimelig turbulente ungdomsår, hvor jeg som 15-årig flyttede over til min familie på Bornholm i stedet for. Derfor tror jeg egentlig, at jeg ret tidligt fik indarbejdet lektien, at det er meget vigtigt, at man skal klare sig selv her i livet. Det er sindssygt vigtigt at styre på sin egen base, på sig selv og det basale, for så er der ikke noget, der kan hive gulvtæppet væk under dig. Og det er jo en brutal lektion,
det må man sige,
som at gøre som 15-årig. Simpelthen flytte hjemmefra som 15-årig, fordi mor får en ny mand, og faren er skrevet til Grønland. Anyway, hun siger også, de spørger så, hvilken relation har du til dine forældre i dag? Og så siger hun, jeg har faktisk ikke nogen relation til dem længere, fordi det gik fløjten dengang. Der gik nogle år, hvor det gradvist blev dårligere, og i dag ses vi ikke. Det er ikke, fordi der er noget stort skænderi i gang eller noget, men over årene er vi glidet længere og længere fra hinanden. Tråden knækker på et tidspunkt, når man ikke længere plejer relationen og er en del af hinandens liv. Det skal dog siges, at inden alt det her skilsmisse ligesom krakelerede hele strukturen i vores familie, fungerede alt fint. Jeg kom bare sådan til at tænke på, altså de der børn af 80'erne, jeg kommer også selv fra en skilsmissefamilie. Min far, han rejste også bare til Israel. Hej, hej. Ja. Hvor jeg tænker sådan...
Jeg forstår ikke, man kan gøre det.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Men jeg ved ikke, altså, nu taler vi meget sådan om en anden tid, men... Dengang, der var det jo bare sådan, hvis der var en mor og en far, og de blev skilt, så havde faren børnene været en weekend. Ja. Og hvis faren jo ikke gad
det... Men mindre han skulle noget
andet. Ja, men mindre han skulle noget andet. Altså, det var bare sådan underligt. Det var bare sådan, det var. Og så boede børnene der hos mor, som holdt sammen på hele lortet, og far, han, ja, min far tog sig til Israel, han kom hjem 2 gange om året eller andet. Jeg har en masse postkort hjemme i min kælder. Altså, jeg fik seriøst ikke engang breve, men postkort. Altså, nogle flotte blå fisk under
hvor
vandet.
Hvor
jamen, de bliver skilt der 6 år, så jeg får slet ikke opbygget en relation til ham, fordi han bor sådan lidt på morfå inde i København. Han var sådan lidt rodløs type. Og så kommer der nogle, han kommer i økonomisk knibe. Hvad gør man så? Håndterer man det, eller skrider man?
Man skrider.
Og så tog han et eller andet fly med El Al til Israel og forsvandt, ikke? Og så fik jeg de der postkort. Jeg kan også huske, på et tidspunkt boede han i Thailand. Det har aldrig gået op for mig, hvad fanden han led i Thailand.
Nej, det har du godt boet, men det...
Ja, men altså, jeg tænker også, var det luder narko, eller var det også bare noget med at komme væk, ikke? Ja, og når jeg taler med... Nej, det var han så nok ikke, men jeg spurgte min familie i Israel, og der havde han jo også bare brændt en masse broer, ikke? Og så tog han bare videre til det næste land, jo billigere eller nemmere, eller hvor han nu kunne forsvinde hen. Og så sendte man de der postkort. Det
ja. Der, i Louises historie, der, ja. du fortæller videre, eller hvordan?
Nej, du må gerne gå ind.
For hun flytter jo til Bornholm, gør hun ikke
det? Ja, hun flytter til Bornholm som 5-årig til noget familie der.
Ja, præcis. Og så har hun ganske svag kontakt til sin mor, som så nu er helt død, kan man sige.
Ja.
Og der er det bare det her for mig. Altså, der må jo være sket et eller andet siden, der ikke er bare en eller anden form for kontakt. Og det synes jeg ikke rigtigt, vi får... svar på rigtigt.
Nej, hun beskriver ligesom, at det glider ud. Altså, hun siger
det
der med ikke at pleje.
Det bliver ikke plejet, så glider det ud.
Når man ikke plejer sit forhold. Altså, der har jo været et brud med noget kontakt.
Ja, så kan det være, det bliver
og så bliver det bare sådan lidt...
Ja, ja.
Jeg er jo heller ikke skændtes med min far. Han glider også bare ud af mit liv.
Jo, men det er fordi, man behøver jo ikke at sidde lån af hinanden, fordi man er familie. Nu skal jeg til konfirmationen på uge hos min søster i Jylland. Jeg tror, det er vel et år siden, jeg har set hende. Og vi taler jo ikke i telefon hver anden eller hver tredje måned. Altså, men vi er jo stadigvæk i familie med hinanden. Og ved også, når det brænder på, så er vi der. Men altså, hun har jo sit liv, sin familie sit. Jeg har min, og så mødes vi en gang imellem med det, som vi er skabt af sammen. Så det behøves ikke at være så anstrengt og så fortænkt det der.
Nej,
med at have
sige,
en relation.
Som forældre er det altså enormt svært nu at sætte sig ind i det der med, at kontakten til ens børn bare glider ud i sandet.
Det kan jeg selvfølgelig ikke sætte
mig ind i.
Og der tror jeg måske, du er lidt fat i det der med det lidt af en anden tid, måske. Altså, fordi...
Jeg talte engang med en... Jeg har altså også selv sådan noget kompliceret... Og det er jo også... Altså, hun sagde, jamen prøv lige at høre her. Det er ikke nødvendigvis børnene, der er tavlige eller afstumpet eller et eller andet. Det, når hun sad med sådan nogle mor-datter, sådan er det jo tit, mor-datter, så endte hun jo altid med at sige til moren, prøv lige at høre, du kan ikke kræve alt muligt af dit barn i dag, hvis ikke du har investeret i dit barn. Det er meget enkelt regnstykke, og det er fuldstændig samme. Du får ikke noget afkast af dine penge, hvis ikke du investerer dem i et eller andet. Du får ikke en eller anden flot have, hvis ikke du vander den. Og det er altså det samme med personlige relationer. Hvis ikke du investerer i personlige relationer, så vokser de ikke, så dør de. Og det er jo bare et meget enkelt regnstykke. Da jeg var på... den originale taleradio, Radio 24. Ej, jeg sad i et panel hos Iben Maria Søjden, der hed Iben og Mødergruppen. Mm-hmm. Og der havde vi sådan nogle...
Var det der, du startede?
Jo, det var det nemlig. Ja. Det er rigtigt. Det var det, jeg startede. Jeg startede
du skylder
som...
Iben alt.
Jeg tror,
skabt dig.
Det er Mads Brygger og Michael Bertelsen, jeg skylder alt. Ej, de synes faktisk, at jeg var et godt paneldeltager, spurgte, vil du ikke have dit eget program? Det synes jeg var meget blæret. Nå, men så ringer en dame ind, de taler om... eller vi taler om familieforhold, et eller andet pis. Og så ringer hun ind og fortæller sådan, ja, jeg sidder her i min lejlighed, og jeg har 2 børn, og jeg har ikke kontakt til nogen af dem, og jeg forstår det simpelthen ikke. Og der var bare sådan, ej, ved du hvad?
Ej, mor.
Det gider jeg simpelthen ikke at høre på, det der. Det kan ikke passe.
Nej.
Fordi børn, de dropper ikke deres forældre med et knips. Altså, det er faktisk en kæmpe lang og opslidende proces. For børn er helt generelt mega loyale over for deres forældre. Og man vil faktisk gerne have en familie. Man vil gerne. Og hvad man ikke skal gå igennem af lort med sine forældre og af sine forældre. Og Monique, de der 2 børn, ikke bare har skrevet 1, men flere brev, eller forklaret hende eller andet, og så kan hun have lagt det et sted, fordi det forstår jeg overhovedet ikke noget af. Men det er jo noget med netop at tage ansvar for den der relation, som man har med sine børn. For på et eller andet tidspunkt, så er man bare stor nok til at sige, det behøver jeg ikke i mit liv. Thomas, du
markerede? Jamen, jeg tænker bare på, at du ved også, man bliver ældre og alt muligt, ikke? Og der er også noget alderdomsforskning, som man ikke hører så meget om, fordi at alt det der med alder, det er jo sådan meget tabuiseret i virkeligheden, fordi man bliver ikke ældre, men der er jo vildt mange danskere, der er gamle. Altså, jeg tror, der er 1,2 millioner over 60 år, ikke? Altså, ja. det er alligevel en kæmpe stor andel af befolkningen, og når man så bliver ældre, så gælder det om, man har jo alle de der gamle familierelationer, men det, som alderdomsforskningen viser, det er, at det er ikke nødvendigvis, at du skal absolut have kontakt til al din familie og sådan noget, men du skal forlige dig med det. Ja. Altså, du skal ligesom forlige dig med det, sådan at du ikke, at det ikke render rundt af sådan en smerte for dig, ikke? Men forlige dig med.
Det er vigtigt. Altså i forhold til at blive glad? Eller?
Ja, i forhold til, at du selv kan være glad, så du skal forlige dig med det, ikke? Fordi at det der kan gøre en og gøre ens alderdom dårlig, det er jo netop, hvis man ligger alle mulige uforløste ting, og man går rundt, det hele var noget skidt. Og,
Louise Wolff har jo forliget sig med det, men det giver jo en dimension til hendes karrierevalg, og hun har jo skabt sådan et navn ved at være vært på, hvad for et program?
Godaften
Sporløs.
Nå ja.
Altså, så der er jo en dimension der. Nå, jamen, det er jo ikke sikkert, det er tilfældigt. Fordi det kan jo godt være, at hun dermed siger, at der mangler et eller andet her. Ikke? Altså,
hun siger faktisk noget meget spændende. Jeg virkelig kunne identificere mig med. Jeg har jo heller ikke rigtig noget familie. Jeg har en mor, som jeg heller ikke ser specielt meget. Mine børn ser min mor. Jeg har det sådan lidt lort, den må ikke glide nedad. Nej. Mine børn synes, at hun er en fantastisk mormor, og så skal de bare fyre den af. Men det er jo igen det der med, at hun levede sit liv, da jeg var lille, og nu er jeg blevet voksen, nu lever jeg mit liv, og så kan man bebrejde hinanden af et muligt pis. Men du har ret i, Thomas, man skal jo bare forlige sig med, så er det sådan. Men hun siger, at hendes erfaringer helt klart i dag er, at hun er nødt til at handle, når der er noget, der går skidt. Og det er den filosofi, hun bruger i dag, og at det kan være lidt svært for andre mennesker at få plads omkring hende, fordi hun er blevet så selvkørende, og hun bare ved, at der er mig. Og det er mig, der skal have det her lort til at køre rundt, og det er mig, der handler, og når tingene skal fikses, så er det mig, der gør det. Så siger hun også, at der var et tidspunkt, hvor hun simpelthen ikke troede, hun skulle have børn. Men det har hun fået, og det er hun meget sødt, synes jeg, svarer. De spørger, hvad er din største succesoplevelse indtil nu? Og så siger hun, det er nok på familiefronten. Jeg synes sgu, det er meget sejt, at jeg lykkes med at skabe mig en sød familie. Det er så banalt og lavpraktisk, men det der med, at min kæreste og jeg har lavet en base, som vi er stolte af og glade for. Jeg havde en del år, hvor jeg ikke nødvendigvis troede, at jeg skulle have børn, og hvor jeg ikke troede, at jeg egnede mig i den retning. Nu er vi fire mennesker, og vi har det godt, og det er noget af det vigtigste, jeg har bidraget med på nuværende tidspunkt.
Det lyder da som et godt interview.
Ja, det synes jeg også.
Jeg synes altid, hun er skideskønt, når man har været i TV.
God vært også, synes jeg.
Men troede vi ikke? Vi, siger jeg.
No.
At det bare var
jo,
sådan
siger
lidt
vi. Straks bange for at skille os ud.
Ellers kæmpe voksen skille ud. Nej, jeg synes bare, at det var sådan meget fedt at få den side af hende.
Så godt har vi ikke kendt hende før.
Nej.
Nej, nej.
Thomas, du har jo rigtig mange børn.
Jamen, så var jeg sige, at jeg kendte dig jo hende. Jeg har rigtig mange børn, ja.
Ja.
Jeg har 6 børn og 3 børnebørn.
Ja.
Ja.
Og nu kan jeg bare huske, det første barn, du jo får, det er Carina.
Det er Carina, ja.
Som jo du først får kendskab til, efter hun er født, og en lille bit baby, ikke?
Jo,
prøv lige at fortælle den historie.
Ja. Uha. Nå, men det var, fordi det var sådan en indgangs, du ved, altså med moren der, så jeg kendte hende jo ikke. På den måde, jeg bare mødte hende, og så var vi lige oppe og drikke en kop te, eller hvad det var. Og det tog ikke så lang tid.
Troede, du bollede ind i en port.
Nej, jeg mødte hende i en port.
Nå, okay.
Til en demonstration.
Ja. Nå, I bollede ikke der.
Nej, og det var jo
bare demonstreret imod.
Vi demonstrerede imod Berling, det berlingske officin.
Er det rigtigt?
Ja,
det er
det
totale
knæ. Ja, det var blokaden af Berlingske Tiderne. De 141 dage.
No. Og det var store avisstrække der med typografen.
Ja, hvor der var blokade.
Jeg elsker Thomas.
Kom i slagsmål og alt muligt.
Så var du ude at demonstrere?
Der var jeg ude at demonstrere. Det følte jeg som ung HF'er, at det var lige min. Det var arbejderklassens sag. Det var lige noget for mig. Fordi der var jo masser af druk og gang i.
Ja, det kan vi jo så høre. Ja, der var masser af damer i det.
Og damer. Ja, så det var lige noget for mig. Så mødte jeg jo lige hende der. Så gik vi ellers op i hendes lejlighed og hyggede os. Men så jeg jo, der var, du ved, nogle billeder på væggen, og der var så det var hendes fyr. Så jeg hold da kæft, han ser farlig ud.
Nå,
så jeg tænker, ja, jeg må hellere også hellere se at komme hjem og så videre. Og så var det den sidste dag af det der, fordi vi havde aftalt, så kunne vi eventuelt mødes, du ved, dagen efter til demonstration igen. Men så var det slut. Der skete et eller andet i Folketinget, en der troede, eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det skete. Og så jeg hende ikke før
Roskilde Festivalen,
ja, fucking vildt, så kommer jeg gående der med
min kæreste. Jeg må lige sige, grunden til, at jeg ved det her, det er, fordi Thomas har lavet en dokumentar, der hedder Møde med min datter, eller?
Ja, eller Dømt som far.
Det var sådan mere kommercielle titel.
Vel selv.
Ja, okay. Ja, det var nok
Mødet med min datter.
Ja, det var den milde titel, ja. Men da TV2 så det, det kan ikke hedde Dømt som far.
Godt. Dømt som far, ja. Ja. Så møder du en på Roskilde Festival.
Så møder jeg på en Roskilde Festival, når du ved, så kommer hun sådan der og siger hey og sådan noget, og jeg tænker, du ved, jeg har min kæreste lige gående bagved. Det skal vi lige ordne hurtigt, det der. Hej, hvordan går det videre? Ja. Jeg er også lidt travlt. Men så hiver hun så fat i mig.
Det er en lang festival, det der, kunne jeg høre.
Ja, så lige hen til sådan en
barnevogn
der, og siger, der ligger din datter. Jeg er sådan, for fuldstændig chok, jo.
Hold nu kære.
Ja, helt chok.
Og så du måtte simpelthen ud og tage svampe for at få den weekend til at gå? Altså.
Jeg var ikke til Roskilde Festival 20 år efter.
Hvem tør jeg ikke? Med et nyt barn. Men du bliver jo så dømt til at være far, fordi du er faren. Og så, I ligner også meget hinanden. Nu har vi mødt din datter nogle gange. Og som jeg husker det, så er du også lidt, det er fint nok, at jeg er faren, men det er ikke noget, jeg behøver at blive rodet ind i.
Nej, jeg nægtede det jo. Altså, jeg kunne ikke rumme det op i min 18-årige hjerne dengang. Der kunne jeg simpelthen bare slet ikke rumme det der. Så jeg tænkte, det eksisterer ikke. Det er ikke. Og hvis der var nogen, der ligesom begyndte at nævne det i min familie, eller du ved, jeg var jo blevet dømt og så videre. Jeg var rasende. Jeg sagde, okay, stopper vi her, eller hvad der? Ellers så går jeg. Altså, jeg ville slet ikke snakke om det. Jeg kunne ikke rumme det inde i mit hoved. Så jeg nægtede det indtil 10 år efter, hvor min datter selv opsøger mig, lige pludselig står og banker på. Fordi så havde jeg jo lige pludselig set hende.
Altså, hvor hun er 10 år gammel?
10 år gammel, så det lykkedes mig i 10 år at råbe skrig og holde afstand. Jeg er bare ved at være en led kæl. Ja. Men der, det pludselig står hun der, og så du ved, så kan man ikke rigtigt, så kunne jeg ikke... Og det er jo glad for i dag.
Det er svært at sige nej til sådan 10 år, der står og banker
der. Ja. Shit, mand.
Ja.
Ja, men
da dokumentaren starter, der tror jeg, at hun er måske, hvor gammel er hun? Det er en 17 år eller sådan noget?
Det starter jo faktisk med, at hun, altså jeg begynder at lave den der dokumentar, fordi at hun selv som 17-årig bliver gravid. Og der har jo så, du ved, været sammen med hende, fordi jeg overtager så forældremyndigheden.
Tøbt som morfar.
Og så tænker jeg, nej, nu bliver hun fucking ligesom sin mor.
Overtog du forældremyndigheden?
Ja, altså meget kort efter, jeg mødte hende første gang. Okay. Fordi at det var ikke noget rart miljø, hun var ligesom vokset op i. Og det fik jeg jo vildt dårligt som vildt over, selvfølgelig.
Ja. Ja, og så sidder hun nemlig der højgravid. Og jeg tror også, at hendes mor er gravid.
Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt.
Ja, det er en vild historie. Skal man ikke se den dokumentar et eller andet sted?
Jo, du kan bare gå ind på YouTube, eller hvad hedder det? Vimeo, eller sådan noget.
Vi finder et link.
Du må op med nogle links.
Vi finder et link, og så ligger vi... Det er et vildt program. Og jeg kan huske det med, at du også gerne vil hjælpe hende med at samle IKEA-møbler. Du begynder sådan at virkelig at være faragtig, og nu må du tage dig sammen, hun er sådan et fuck you.
Ja, hun ville hellere være sammen med nogle hashandlere, eller hvad det var.
Ja. Det, se den dømt som far, eller mødet med min datter. Nå, men I har jo faktisk et rigtig fint forhold i
dag. Jeg skal til konfirmationer til min, mit yngste barnebarn i morgen.
Ja. Yngste barnebarn.
Mit yngste barnebarn, ja.
Og, kæft.
Ja.
Jamen, vi skal... Vil du tage en lille pause?
Ja, vi skal have en ny flaske vin ind.
Vi skal have en ny flaske vin. Det er den samme vin.
Det er godt, at
I er glade for det. Og så skal vi lige tage en lille tur omkring Medina i næste time. Vi skal også tage en tur til Herlufholm, Næstved. Og Kongehuset. Så i pausen, der synes jeg, vi skal høre Medina. For selvom det, vi skal tale om, faktisk både handler om selvtægt og vold, så altså i hvert fald nogen føler sig uretfærdigt behandlet, så skal vi ikke være for fine til ikke at spille hendes musik. Men i næste time, der kommer Christian Hornslet, som har gået på Herlufholm, og han har som altid sit helt eget take på kulturen på den skole. Vi skal også tale om selvfølgelig dokumentaren. Det lyder jo til, at det har været ret brutalt, både sådan volds- og overgrebskultur i flere årtier. Og spørgsmålet er jo, kan det virkelig passe, at der i alle de årtier ikke er nogen i ledelsen eller i kongehuset, som har vidst noget som helst? Vi skal også tale om Simon Spies. Thomas, dit produktionsselskab, har lavet en podcastserie om rejsekongen, som efterlader ham i et lidt andet lys end bare ekscentrisk med morgenbolledamer. Til jer, der lytter med live, nyd musikken og hør med igen om 5 minutter. Og jer som podcaster, I kan finde anden time, den kontante time, under det, vi taler om 6. maj.